mums bija būtiski pirmkārt, jebkurā gadījumā, mantojuma saglabāšana. Un prioritātes attiecībā uz Alīsas un Gaujas ielas ūdens torņiem, tas būtu, protams, paturēt viņus pilsētas īpašumā un nodrošināt pieejamību, atvērtību un šo mantojuma saglabāšanu. Savukārt, abus mazām Matīs ielas torņus mēs varētu nodot atsevināšanā, bet ar materiālā vēsturiskā mantojuma saglabāšanai nepieciešama nosacījuma izvirzīšanu šiem investoriem ar ļoti konkrētiem termiņiem un faktiski nodrošināt, lai šis mantojums tiktu saglabāts. Par Alises un Gaujas ielas torņiem interese ir ļoti liela. Alises ielas gadījumā ap 100 iniciatīvām, kas ir pieteiktas tornim, projektu un aktivitātes, kas tur varētu notikt. Jo tas, ko mēs šobrīd jūtam, ka apkaimēm šie objekti, gan šie četri unikālie vēsturiskie ūdens torņi, gan arī vispār industriālie objekti apkaimēm ir interesanti un viņi ir vajadzīgi.